Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein erinomaista iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän syksyn ensimmäisen päänavauksemme pariin. Me olemme saapuneet porvoolaiseen puutaloon, jossa majaansa viettää tunnettu suomalainen runoilija, laulun tekijä ja muusikko A.V. Yrjänä. A.V. Yrjänä, lämmin kiitos siitä, että olet päästänyt meidät tänne luolaasi.
Joo, luola tämä varmaan nimenomaan on, tai itse asiassa kun ollaan toisessa kerroksessa, niin tämä on tämmöinen minun vuorten vanhuksen huoneeni. Ei mitään, tervetuloa, jännityksellä odotan, että mihin te aiotte viedä minua.
Sinuthan tunnetaan taiteellisesta työstäsi, mutta sen taustalla on vaikuttanut eräs pohjavire, josta hivenen vähemmän on julkisuudessa keskusteltu tai josta olet puhunut vähemmän. Tarkoitan tällä esoteerisia salatieteellisiä harrasteitasi.
No joo, se on totta. Tuo terminologia on aina ollut hankala, mikä on yksi syy varmaan, että en ole kauheasti tullut puhuneeksi aiheesta laulujen yhteydessä. Että jos Suomessa sanoo esoteria, niin porukka, että jos sanoo okkultismi, niin ne luulee, että se on satanisti. Ja jos sanoo hengellisyys, niin se on jotain niin kuin buddhalaiskristillistä tämmöistä koktailia. Ja New Age on taas sitten kristalleja ja jättisitte olla hengeä tiedonmessuilla kohta. Mutta ehkä se esoterismi on ihan hyvä termi ja asia, joka on kiehtonut ja kantanut mua tietoisesti 16-vuotiaasta saakka nyt tähän, kun olen 48, muokannut maailmankatsomustani ja maailman tunnettani ja sitä kautta sitä, minkälaista musiikkia, minkälaista runoutta olen tehnyt. Ja jotenkin mulla oli myös yli 40-vuotiaaksi semmoinen olo, että ehkä sitä ei kannata mainostaa tällaista niin kuin epämääräisesti vaikeasti määriteltävää maailmankatsomusten kimppua, josta on ikään kuin tulossa. Mutta toisaalta nykyään musta tuntuu, että ne on esoteriaan ja tällaiseen, sanoisinko, mystiseen hengellisyyteen liittyvät asiat on sellaisia, mitä ihmiset kaipaavat. Niille saa nauraa, niille pitää nauraa, niitä pitää epäillä, mutta niitä pitää tutkia, koska se sellainen toisaalta sekulaarihumanismi, mihin meidän yhteiskunta tuntuu nykyään perustuvan, ja sitten yhä hullummaksi virittäytyvät hengelliset ja myös poliittiset ääriliikkeet, niin ne ihan selvästi tästä koktailista puuttuu tällainen vanhakunnon, ja nyt tulee taas yksi sana lisää, vanhakunnon hermetismi.
Eli tällainen ruusuristiläisalkemistinen lähtökohta, jos näin voidaan sanoa. No, otit tässä esiin tämän sekulaarihumanismi, joka eittämättä on yhteiskuntaamme jollain tavalla ohjaava ideologinen pohjavire. Ja rationalistispainotteisessa yhteiskunnassamme on tapana hupailla niin sanotun huuhaan kustannuksella. Mutta mitä tarjottavaa esoterialla sinun mielestäsi on tämän päivän tieteellisen maailmankuvan omaksuneelle suomalaiselle?
Tunnen aika hyvin tämän päivän tieteellisen maailmankuvan. Jostain 25-vuotiaasta noin 40-vuotiaaksi, niin pyrin myöskin ikään kuin omaksumaan sen omaksi toimintatavaksi ja maailmankatsomukseksi. Olen lukenut hirveästi tiedekirjoja, varsinkin fysiikkaa, myös biologiaa, sosiologiaa. Ja yritän koko ajan pitää itseni ainakin populaaritieteen tasalla ikään kuin siinä, missä siellä ollaan menossa, koska tiede kuitenkin on kumulatiivista, eli menee koko ajan eteenpäin. Ja tuossa 4-5 vuotta sitten huomasin, että tämä ei riitä mihinkään. Tämä ei riitä. Se on hyvä, oikein ja kaunista tiede ja tieteellinen maailmankuva. Siinä ei ole mitään epäilyttävää, mutta se ei ole kaikki. Se ei ole läheskään kaikki. Ja mä huomasin yhä enemmän turhautuvani lukiessani tiedeartikkeleita, joissa oletetaan asiat jotenkin. Kun jo 1800-luvun lopulla tietyt tieteen kriitikot, niin kuin vaikka Frederick Mears tai Rudolf Steiner sanovat, että kaikki tieteen puolesta, mutta että ei pidä olettaa sitä tiedettä uskonnoksi tai niin kuin, muuttaa asioita opinkappaleiksi ja sitten antaa väittää itselleen, että ihmiset tietävät kaiken. Eihän ihmiset tiedä edes, miten tyhjentää mielensä ajatuksista 10 sekunniksi.
Mainitsit tuossa alussa tämän termin esoterismi tai esoteria ja sitä, kuinka ikään kuin huonosti se on ymmärretty tässä maassa tai vaillinaisesti ehkä niinkään huonosti, niin lähdetään perusasioista. Mitä se sinulle tarkoittaa?
Mulle esoteria tarkoittaa hengellisten traditioiden sitä puolta, minkä pystyy kokemaan itse, joka ei, siis se vastasanahan on eksoteerinen, joka tarkoittaa yleisölle tarkoitettua. Esoteerinen tarkoittaa ikään kuin harjoittajille tarkoitettua, siis ihmisille, jotka ovat vakavissaan. Ja länsimaissa pitkälti kristinuskon vaikutuksesta se, mitä idässä sanotaan joogaksi tai zeniksi, eli henkiset harjoitteet, niin muuttuvat vastaviraksi, niin jouduttiin piilottamaan, ne sai tämmöisen esoterian ja nimen, ja niitä alettiin nimittää myös hämäriksi, eli pimeiksi tieteiksi, joka on latinaksi okkulta, eli hämärä, eli okkultismi. Eli kyse on pohjimmiltaan minulle henkisistä harjoitteista, jotka muistuttavat osaltaan joogaa. Enkä nyt tarkoita tämmöistä asentojoogaa ja kikkailujoogaa, vaan tutustumista tietoisuuden ominaisuuksiin. Ja jos lähtee tutustumaan tietoisuuden ominaisuuksiin yksin, niin tavallaan jättää käyttämättä 10 000 vuotta ihmiskunnan perintöä siinä. Siellä on oppaita, polkuja, tienviittoja. Kaikki aikakaudet synnyttää oman karttansa siihen maastoon, joka on kartoitettavissa, vaikka niihin viittoihin ei kannata koskaan luottaa sokeasti, missä on vääriä tekstejä, ne osoittaa hieman vääriin suuntiin, koska se maisema, mistä mä nyt puhun, niin on pohjimmiltaan saman psyykkisen mekanismin synnyttämä kuin tämä havaintomaailma, mikä me nähdään ympärillämme, joka on myöskin meidän omaa tekemistämme. Tai niin kuin loistava Robert Anton Wilson sanoo, meistä jokainen on suurempi taiteilija kuin kuvittelemmekaan. Ja sitten kun ikään kuin lähdetään purkamaan sitä elämänikäistä ensimmäisestä syntymäjälkeistä pyllylle läpsäyksestä alkanutta ehdollistumista siihen, miltä maailman pitää näyttää, miten se pitää kokea oman kulttuurisella. Kun sitä lähdetään purkamaan, niin siellä toden totta tarvitaan neuvoja ja tienviittoja, kunhan ei solmi itseään mihinkään tienviittaan ja jää istumaan siihen itkien.
Eli Gurdjieffia mukaille voisi todeta, että on helpompaa karata vankilasta, kun on muitakin ihmisiä mukana.
Niin, herättää se tietenkin vartijoiden huomiota, se lauma. Joo, kyllä mä allekirjoitan moniakin Gurdjieffin ajatuksia. Yksi tärkeä näkökulma, mikä hänellä oli se, että ihmiset keskimääräisesti ottaen on 6-9-vuotiaita henkisesti. Ja hänellä oli vielä joku tämmöinen puolihypnoottinen harjoitus, jolla hän pystyi osoittamaan sen. Mutta sehän riittää, että juottaa porukan hirveäseen känniin ja katsoa, että mikä se psyykkinen ikä sitten on. Ja Gurdjieffhan nimenomaan pyrki tekemään ihmisistä aikuisia, tietoisia, vastuullisia olentoja, jonka jälkeen he pystyvät vasta lähteä opiskelemaan ihmisen korkeampia kehoja. Haastateltava näyttää lainausmerkkejä.
Niin tässä on, kun viittasi tähän mökäöljyn maagiseen ulottuvuuteen, niin siinä on se, että kun nämä ylemmät virtapiirit sitten alkoholin ansiosta ikään kuin sulkeutuvat tajunnassa tai tietoisuudessa, niin sieltä jossain määrin ihminen sellaisena, kun hän todella tosi olevaisena on, eli kiimainen öykkäri, niin kuoriutuu hyvin usein esiin. No, palataan vielä pidemmälle, vielä kauemmaksi alkulähteelle. Miten sinä alun perin päädyit salatieteiden ja okkultismin maailmaan?
Mä en tiedä, päädyinkö mä sinne koskaan. Se oli heti kun mä olen syntynyt 67 ja varmaan 70-luvun alussa oli aika paljon populaarikulttuurissa oli virtauksia, jotka liittyvät silloin parapsykologiaan ja UFO-havaintoihin ja ties mikä silloin oli pinnalla. Ja se oli varmaan semmoinen ilmapiiri, joka tuntui minusta luonnolliselta ja viehättävältä. Et sitten kun aloin lukemaan kirjoja, niin kyllä mä luin esimerkiksi Tornion kirjastosta parapsykologiahylly ensimmäiseksi, ihan kysymättä keneltäkään mitään neuvoa. Ja se oli asioita, jotka vaikutti helkkarin paljon kiinnostavammalta kuin mikään muu, mitä koulussa tai ympäristössä tuputettiin. Ja siitä oli sitten jossain vaiheessa aika luonnollista törmätä esimerkiksi teosofiaan, Blavatskin kirjoituksiin, joita oli kuitenkin saatavilla suomeksi. Kiitos jo 1900-luvun alussa täällä aloittaneen teosofisen seuran, koska siihen aikaan ei paljon englanniksi vielä lukenut, joskus 4-15-vuotiaana. Ne aihepiirit tulivat, ne oli musta kauhean luonnollista. Minulla oli helpompi oppia ne kuin koulumatematiikka, vaikka jotkut kaverit sanoivat, että se on todella ahdistava tuommoinen kosmologioiden miettiminen. Mielestäni kaikki muu oli ahdistavaa, paitsi kosmologioiden miettiminen. Joskus 6-17-vuotiaana tutustuin Pekka Suvinen nimiseen kaveriin Torniossa, joka oli mua pari vuotta vanhempi ja varmaan niin kuin nuorin teosofisen seuran jäsen silloin. Mä liityin kanssa mukaan. Me oltiin alle parikymppiset jätkät ja kaikki muut oli 80-vuotiaita rouvia. Ja se oli hienoa porukkaa, hienoa istua kun rouva seurassa nuorena nerona ja kuunnella, kun he puhuvat jälleen syntymistään ja maailman opettajista ja ihmisten korkeammista värähtelypuolista siellä ihan pokkana. Et se oli ikään kuin paljon hillittömämpää kuin punk.
Sinä ja ystäväsi Pekka, olitteko te tietyllä tavalla 80-luvun Torniossa vaihtoehdon vaihtoehto? Kuinka hyvin tällainen salatieteellis-parapsykologinen ajattelu istui sinne?
Varmaan silloin tullut ajatelleeksi, oliko Torniossa oli niin vähän henkistä elämää, että me olimme se henkinen elämä. No joo, ei pelkästään, mutta kyllähän muistan, että Torniossa oli parapsykologinen yhdistys, jonka illoissa vierailtiin joskus. Ja se oli erittäin viehättävä, että siellä oli ihan oikeasti mies, jolla oli annettu unessa ikiliikkujan piirustukset. Tähän valitteli vain, että kun hän ei osaa sitä rakentaa.
Perttu Häkkinen.
A.V. Yrjänä. Voisitko kertoa hivenen enemmän tai yksityiskohtaisemmin näistä henkisistä harjoitteista, joita itse teet?
Joo, kehotan kaikkia välttämään äijätantraa. Mä teen ihan normaaleja meditaatioharjoituksia, siis hengitysharjoitusta, mielen tyhjentämistä. Kaikkihan tietävät, mitä on binauraalinen äänitekniikka.
Varmuuden vuoksi voit silti muistuttaa kuulijoillemme.
Joo, se on tämmöinen hyvä meditaation apuväline on ääniteknologia, jota yhdysvaltalainen liikemies, tutkija ja kehon ulkopuolella matkustaja Robert Monroe kehitti 60-luvulta 80-luvulle, jossa siis korviin johdetaan hieman eri vaiheessa oleva ääni, jolla pyritään saamaan aikaan tietty aivojen aalto. Sitä voidaan ohjata siis helpommin aivoaaltoja, eli nopeammin päästä sellaiseen rentoutuneeseen tilaan. Tai sillä voi myös virkistäytyä. Ja mä olen kokeillut erilaisia binauraalisia juttuja. Mulla ne toimii, ne on hauskoja, paitsi silloin, kun alkaa kuulemaan ylimääräisiä ääniä sillä seassa, jolloin, tämähän on klassinen, että kuulee oman nimensä karjaistavan.
Nyt päästiin erittäin mielenkiintoiseen. Olen monasti nukahtamisen hetkellä kuullut, kun joku karjaisee oman nimeni. Tämä kyseinen asia on hämmentänyt minua tässä vuosien aikana. Voitko vähän selventää, mistä tämä mahdollisesti johtuu?
Ilmiö on siis tuttu. Mä törmäsin tuohon joskus, kun aloin lisäämään meditaation tällaiseen niin kuin hypnagogiseen tilaan. Meno, joka on siis se, missä kaikki on kahdesti päivässä, unen ja valveen rajamailla, johon liittyy paljon visuaalista ja siihen voi liittyä ääniä. Ja huomasin aika nopeasti, että tähän liittyy tällainen outo ilmiö, jossa jompaan kumpaan korvaan, tai se voi kuulla kaukaakin, mutta se on melkein aina karjaisu. Ja se on se oma etunimi karjaistaa. Ja musta oli ensin pelottavaa, sitten mua alkoi hermostuttaa, jos sitä ei tapahtunut missään vaiheessa. Sitten ne alkoi hiljenemään ja tulee lähemmäksi. Ja siitä on pari vuotta, kun mä oon viimeksi kokenut sen. Se oli ihan hiljaa, tuosta parinkymmenen sentin päästä kuulu se sama. Se oli jo ikään kuin tuttu. Mutta mä en ollut törmännyt kirjallisuudessa mihinkään varsinaiseen selvitykseen tuohon. Mutta mä keksin just nyt tähän teorian. Se on itse asiassa, se on oma lähetys. Se on lähettää mystisille auttajilleen viestin, ikään kuin ilmoittaa olemassa, että täällä se on tagi, mutta sen kuulee itse karjahduksena sisäänpäin. Mun piti keksiä tuolle ilmiölle nimikin silloin, kun huomasin sen. Mä nimitin sen interkraniaaliseksi ääneksi. Se on samantyyppinen myöskin kuin sellainen räjähdys, mikä saattaa herätä sillä, että mäjähtää ikään kuin sänkyy jostain toisesta tilasta ja on säikähtäneen oloinen. Ja siihenkin liittyy ääni usein ja se muistuttaa räjähdystä. Se on siis The Exploding Head Syndrome on tämän englanninkielinen nimi.
Mielenkiintoista. Ja onko tämä jonkinnäköinen, siis en ole aiemmin tästä puhunut esimerkiksi, olen vain ihmetellyt joskus ystävien kanssa tätä, että mistä tämä oma nimen huuto tulee tai mikä sen, mutta onko tämä Exploding Head Syndrome jollain tavalla sinun mielestäsi sitten, liittyykö tähän, onko se jonkinnäköinen sisarilmiö tälle?
Mä luulen, että ne liittyy molemmat niihin fyysisiin tuntemuksiin, joihin pääsee käsiksi, kun alkaa tietoisesti harjoittelemaan niin sanottua kehosta irtautumisilmiötä, joka on muuten kovaa hottia tuolla maailmalla nyt. Kuulun muun muassa kanadalaisen psykologin Frederick Ardeman perustamaan suljettuun keskusteluryhmään sosiaalisessa mediassa, jossa on 3000 ihmistä, jotka harrastavat enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi niin sanottua kehosta irtautumista. Ja nämä äänet ja räjähtävän pään syndrooma ja muut niin liittyy ikään kuin siihen puolifyysiseen tuntemusten kavalkaadiin, mikä liittyy tällaiseen out of body treenaukseen.
Oletko itse suorittanut astraaliprojektion menestyksekkäästi?
Pitäisikö mun kysyä jostain neuvoa, että saanko mä kertoa? Astraaliprojektioon, joka on tosiaankin tämän nykyään OBEXin Out of Body Experienceiksi nimitetyn ilmiön aikaisempi ja hienonkuuloinen nimi, niin sen voi käsittää aika monella tavalla sen. Ja olen treenannut kyseistä asiaa. Olen onnistunut sen kokemuksen hankkimaan joitakin kertoja, mutta jälkikäteen kuitenkin on sama olo niin kuin hyvin monilla asiaharrastajilla, että siinä ei ole mitään empiiristä. Se on täysin subjektiivinen kokemus. Ja vaikka olisi kuinka ihmeissään tultuaan juuri reissulta, jossa ei ole kehoa mukana, ja viettäisi loppuyön silmät sädehtiä ja yrittäisi kirjoittaa ylös, mitä on tapahtunut, niin aamulla kuitenkin sitä mieltä, että se oli varmaan kuitenkin unta.
Eli vaikea verbalisoida.
Vaikea verbalisoida ja vaikea verbalisoida tilaa, joka on fyysisesti vahvemman ja ikään kuin perusteellisesti enemmän olemassa olevan tuntunen kuin normaali valvetila. Valvetila ikään kuin suostu hyväksymään tätä väitettä.
Tällaista transcendentin ja immanentin välittymisen kokemustahan on tutkittu ihan tieteellisen psykologian kautta ja aivokuvannettu näitä tiloja, jolloin esimerkiksi ihminen, joka meditoi, kokee tämän tietyllä tavalla oman egonsa sulautumisen ympäröivään transcendenttiin todellisuuteen. Ja huomattu, että aivoissa tietyt osat aktivoituvat tällaisen kokemuksen aikana. Niin onko tässä ilmiössä sinun mielestäsi kyse samasta asiasta? Oliko sinulle tämä out of body experience jonkinnäköinen sulautuminen johonkin suurempaan vai oliko kyseessä hyvin tällainen yksilöllinen kokemus, subjektiivinen kokemus?
Täysin subjektiivinen. Se aivokuvantamisellahan voi tehdä vaikka mitä. Mun käsittääkseni aivot sijaitsevat mielessä. tai niin kuin Bertrand Russell sanoi, että meillä kaikilla on 2, ei kun 3, ei kun 4, ei kun 5 päätä. mä en ole käyttänyt ihan hirveästi elämässäni energiaa kehosta irtautumiskokemusten hankkimiseen, mutta niin kuin suuri ja pelätty mystikko Aleister Crowley sanoi, kun ihminen alkaa toteuttaa tiettyjä tekniikoita ja toimintatapoja, niistä seuraa vääjäämättä tiettyjä asioita. Hän tarkoitti siis sitä, että psyykkisten korpien rajamaat ovat kartoitettavissa, niin kuin tuossa mihin aikaisemminkin viittasin. Ja mä oon ollut aina helvetin epäherkkä. Nimenomaan helvetin epäherkkä millekään psyykkisille kokemuksille. Mulle ei ole käsittääkseni ollut koskaan kovin hyvä intuitio, saatikaan, että olisi mitään selvänäköisiä kohtauksia tai mitään. Niin mä olen halunnut tarttua sellaisiin harjoitteisiin, millä mä voin todistaa itselleni, että en ole täysin lahjaton näillä alueilla. Joskus maailma on vähän sellainen, minkälaisena sen ottaa, että jos mä päätän luottaa merkkeihin, ääniin ja näkyihin, niin se puoli yleensä vahvistuu, mihin päättää luottaa. Ja Jungillahan hän käytti termiä synkroniteetti siitä, että maailma tuntuu täyttyvän merkityksellistä sattumista. Ja sitten jos siihen puoleen menee liian syvälle, niin luultavasti kohta ei pysty toimimaan normaalissa fyysisessä yhteiskunnassa, vaan tarvitsee pakkopaitaa. Mutta sekin voi olla kokemus.
Kun totesit, että jos ihminen alkaa seuraamaan synkronisiteetteja, outoja merkkejä, näkyjä ja kääntyy ikään kuin omaan sisäiseen maailmaansa, eli tähän esoteeriseen salattuun kokemukseen, niin koetko sinä saavasi jonkinlaista johdatusta?
Tuo on ehkä mulle vähän vaikea kysymys. Mulla on ollut sellainen 11 käsky aina, kun on tähän uima-altaaseen ikään kuin hypännyt, että älä koskaan luota siihen, mitä niin sanotusti toiselta puolelta tarjotaan. Että se sisältö on aina symbolinen ja symbolisen sisällön voi aina tulkita väärin. Ja ehkä voisin konkretisoida sillä tavalla, että mulla on jäänyt mieleen tämmöinen viehättävä UFO-folkloresta tällainen tarina, jossa amerikkalainen poliisi kokee, että hänet kaapattiin avaruusalukseen ja sitten hän herää kahden haalaripukuisen tyypin välistä, jotka kantaa häntä takaisin poliisiautoon. Ja toinen haalaripukuinen tyyppi sanoo, se heräilee. Toinen sanoo, muista ettei puhuta mitään, mistä voi ymmärtää mitään. Anteeksi, muista ettei sanota mitään järkevää. Ja pitää aina ajatella, että ne voimat tuli ne sisältä tai ulkoa, mitkä me tulkitaan henkiolennoiksi, niin ne ei välttämättä edusta samaa agendaa kuin me. Jos vaikka oletetaan, että maapallo olisi jonkunlainen koulu, niin tietty pisteeseen saakka, mitä vähemmän me tiedetään sen laitoksen luonteesta, sitä tehokkaampi koulu se meille on. Ja sen takia mahdollisesti kouluhenkilökunta puhuu ihan täyttä paskaa meille tahallaan.
Hyvin useinhan tuntuu unohtumaan se, että esimerkiksi esoterian historiassa niin näkökulma se, että tämä symbolinen kieli on symbolista sen takia, että se on pragmaattista. On esimerkiksi helpompi joidenkin mielestä sanoa vaikka, että nyt Saturnus vaikuttaa sinuun, kun sinä olet niin melankolinen, kuin käydä antamaan jotain tällaista hyvin tyhjentävää psykologista kuvausta siitä, että mistä sinun melankoliasi kumpuaa. Voisiko sanoa, että esoterialla on oma kielipelinsä, jos halutaan käyttää tätä termiä, ja voidakseen ikään kuin keskustella aiheesta, niin tämä kielipeli on otettava haltuun?
No, ehdottomasti joo. Psykologiahan on oma kielipelinsä. Esoteria voidaan katsoa myös kielipelinä, ja esimerkiksi just jos on Saturnuksen takia melankoolinen, niin sit pitää hankkia lyijystä tehty sormus, koska kaikilla planeetoillahan on oma metallinsa ja kaikilla metalleilla puolestaan sitten taas muut omat ominaisuutensa. Ja siis sehän on periaatteessa antiikin kautta keskiajan psykologiaa.
Hermetismin ja kristiuskon historiahan on hyvin moninainen siinä, että toisaalta näitä on pidetty harhaoppeina, mutta ne ovat kuitenkin sulassa sovussa eläneet kristillisen perinteen kanssa vuosisatoja.
Joo, ja sitten harhaoppi on mielenkiintoinen sana ja käsite. Joillekin ihmisille tuntuu olevan hirvittävän tärkeää, että on olemassa harhaoppisia, jotta he voivat korostaa sillä omaa oikeaoppisuutta. Esimerkiksi jos mä luen fysiikkaa ja samaan aikaan mä luen tiibettiläistä unikirjaa, niin rationalistin mielestä se toinen kirja on luultavasti harhaoppinen, vaikka hän ei käyttäisi tätä termiä, hän vaan kysyy sitä, miksi sä luet tämmöistä höpöjuttua. Ei, kun minä luen näitä molempia. Minä luen näitä molempia höpöjuttuja ja pyrin sillä parantamaan ymmärrystäni siitä, miten mieli ja maailma toimivat.
Perttu Häkkinen.
A.V. Yrjänä. Mainitsit aiemmin tuossa, että et ole laisinkaan herkkä ihminen, mutta onko sinulla ollut mystisiä kokemuksia?
No täytyy myöntää, että niin, mikä on sitten, joo, ne on hyvin yksityisiä ja musta tuntuu, että mystiset kokemukset on myöskin symbolisia ja sitten ne yleensä myöskin rakentuvat toistensa päälle eräänlaisena sarjana. Ikään kuin saisi koulutodistuksia, joita ei osaa lukea, kun on kirjoitettu kielellä, jota ei vielä ymmärrä. Mutta kyllä, en mä missään ekstaasissa ole pyörinyt, ja nyt tarkoitan tätä sanaa ei-kemiallisessa mielessä. Mutta on ollut semmoisia kokemuksia, joiden jälkeen ne usein tapahtuu unimaailmassa. Mä olen kirjoittanut vuosia kaikki uneni ylös, sikäli kun pystyn. Ja siellä on tiettyjä tendenssejä, linjoja, pitkiä tarinoita, joihin aina ikään kuin unimaailma palaa. Ja joskus siihen liittyy ikään kuin semmoinen oman persoonan ytimeen yhdistyvä tämmöinen ikään kuin pitkä narratiivi, jossa on tapahtumia, jotka mä tulkitsen mystiikan kautta. Et ikään kuin jotain tapahtuisi. Mä oikein sitä osaa sen. Kun asiat on riittävän henkilökohtaisia, niistä ei voi puhua täsmällisemmin, koska silloin johtaa ihmisiä harhaan, koska se on mun henkilökohtaista mytologiaa.
Eli päästään jälleen tähän ikuiseen kysymykseen, että jos minä pidän naisista, jotka käyttävät polvisukkia, niin en minä kuitenkaan voi sitä millään tavalla selittää sinulle, että miksi minä pidän naisista, jotka käyttävät polvisukkia.
Ei sun tarvitse selittää mulle, miksi pidät naisista, jotka käyttää polvisukkia, koska minäkin pidän.
Erinomaista. Me olemme sielun veljiä. No, A.V. Yrjänä, sinä olet opiskellut regressiohypnoosia alan pioneerin Dolores Cannonin johdolla, joka kuoli viime vuonna. Voitko kertoa kuulijoillemme, mitä regressiohypnoosi tarkkaan ottaen on ja miten sitä opiskellaan?
Regressiohypnoosi on ihmisen rentouttamista sellaiseen lähes hypnagogiseen tilaan, joka ei ole transsi kuitenkaan, jos se ihminen pääsee tekemisiin oman mielikuvituksensa kanssa, siis pystyy alkaa verbalisoimaan alitajuista mielikuvitustaan. Ja sitä on tehty ehkä 60 vuotta. Se oli regressiohypnoosi oli muotia 70-luvulla, Suomessakin harjoitettiin jonkun verran. Reima Kampan-niminen psykiatri julkaisi pari kirjaa regressiohypnoosista. Ja Dolores Cannon, joka todellakin aloitti oman uransa 60-luvun loppupuolella hypnotistina, niin tuli vahingossa regressiohypnotistiksi. Hän oli alun perin tupakasta vieroitus hypnotisti. Hän oli armeijaperheessä ja perhe muutteli ympäri Jenkkiä, hänellä ei ollut mitään tekemistä. Hän päätti opiskella jotain hyödyllistä ammattia siinä kotiruonaolon oheen. Ja hänen asiakkaansa alkoi puhua mitä levottomampia juttuja. Ja hän alkoi jossakin vaiheessa pyysi, että saako hän äänittää näitä ja hommas nauhuria. Sitten jossakin vaiheessa hän pyysi ihmistä, että saako hän julkaista kirjoina näitä. Ja sitten loppujen lopuksi uransa aikana hän julkaisi 17 kirjaa eri aihepiireissä, jossa hänen asiakkaansa ovat äänessä. Ja Herra Jumala, sitä juttua on tullut sieltä. Ja yllättävintä, että ne pystyy todellakin jakamaan aihepiireihin, jotka on hyvinkin yhteneväisiä. Että sieltä alkoi nousemaan tällaista, mikä vaikutti siltä, kun ihmiset puhuisivat aikaisemmista olemassaoloistaan tällä planeetalla. Ja Cannonilla itsellään ei ole mitään teoreettista viitekehystä, että hän on ottanut ne jutut sillain, kun ne tulee. Ja ikään kuin oppinut oman henkisyytensä, jos tämmöistä termiä voi käyttää, niin siitä työstään näiden asiakkaiden kanssa, joita on ollut tuhansia ja tuhansia vuosien varrella. Ja mä olin just lukenut pari Cannonin kirjaa ja ihmettelin, että missähän tämmöistä tekniikkaa voisi oppia. Ja huomasin, tästä on siis kolmisen vuotta, että Herra Jumala, tämä nainen on maailmankiertueella pitämässä kursseja. Ja se on sen ikäinen, että se ei kauaa kierrä. Ja hän olikin tehnyt sitä opettamista vasta vähän aikaa. Ja menin sitten luennolle ja ajattelin, että siellä on mun lisäksi luultavasti pelkästään kuolaavia mielipuolia. No ei, siellä oli virkamiehiä, lääkäreitä ja opettajia ja mukavaa porukkaa. Ja sitten oltiin viikkokurssilla, jonka aikana meidät muun muassa hypnotisoitiin ja pääsimme itse ensimmäistä kertaa hypnotisoimaan asiakkaan. Sitten tätä harjoittelua pitää jatkaa omin päin. Ja sitten kun tietty määrä harjoittelua on takana, niin sitten pitäisi mennä jatkokurssille. No Dolores nyt siirtyi toisille värähtelytasoille tuossa, mutta hänen niin kaksi tytärtään jatkaa sitä työtä. Hän kuitenkin tekevät 20 vuotta jo töitä äitinsä kanssa siinä aikaisemmin. Niin.
Onko kyse tässä niin kutsutusta sivupersona-ilmiöstä, jossa ihmisen sisältä voi löytyä rykelmä niin sanottuja alivuokralaisia, jotka kaikki ovat täydellisiä persoonia eri aikakausilta, eri nimisiä, sukupuolikin voi vaihdella?
Joo, mä muistan, että oliko se sivupersona, oliko se Kampmanin antama nimi tuolle ilmiölle. Kännenen materiaali on niin laaja, että hän ei käytä tällaista termiä, että hän hyvin vastantahtoisesti alun perin käytti myöskin tätä jälleensyntymä-termiä, mutta hän sanoi niitä aikaisemmiksi persoonallisuuksiksi. Ja sitten kun ihmiset tulee kyseen, ihmiset mielellään aina haluaa, että ne on olleet Egyptissä ylipappeina, sehän on se suosituin ammatti maailmassa aina. Ei suuri osa asiakkaista on kuulemma kaivannut perunoita pellolla. Käydään sanoa, että 90% edellistä elämistä koostuu pellolla kökkimisestä. Sitten siellä on se toinen erittäin vahva osa-alue, että ne ihmiset alkaa puhumaan ihan mahdottomasti ufoista. Ihan siis niin kuin ihan tolkuttomasti, vaikka ne ei olisi ollut aikaisemmin kiinnostuneita koko aihepiiristä, niin alkaa tulee ihmeellistä, kiehtovaa, jossain määrin pelottavaa tarinaa. Ja oli ne sitten ne tyypit, ja nyt mä puhun siis Canonin kokemuksen kautta, niin oli ne sitten Australiassa, Kanadassa, Kiinassa, Jenkeissä, Norjassa. Ja sitten porukka, kun ne kuuntelee jälkikäteen niitä nauhoja, niin ne on ihmeessä, että mitä helkkaria mä tollaisia puhun, kun asia ei kiinnosta edes. Varmaan viimeiset 4 Canonin kirjaa hän oli täynnä vaan ihmisten ufotarinoita, tai siis muukalaiskertomuksia.
Tämä on mielenkiintoista, koska Reima Kampmanin ensimmäinen ja kenties tunnetuin teos Et ole yksin, jossa hän käyttää yhtenä kirjan keskeisenä tapauskuvauksena oululaista Kaisa nimistä, nimi muutettu lukiolaista. Ja Kaisallahan on myös näitä UFO-asioita. Hän toteaa, että Oulun typpitehtaan yllä oli nähty outo valoilmiö, ja Kampman sanoi hänelle vielä, että nyt sinä kyllä puhut aivan omia asiaa. Kaisa toteaa, ei, siellä oli 3 erikoista ihmistä leijumassa koneellaan.
Ehkä Charles Fort oli oikeassa, että tämä planeetta ei ole meidän, vaan me olemme joidenkin muiden karjaa.
A.V. Yrjänä, miten regressiohypnoosia sitten harjoitetaan?
No, siinä on ihan normaali hypnoosi-induktiotekniikka. Oikeastaan joo, se varmaan poikkeaa tämmöistä show-hypnoosista aika lailla, että aloitetaan asiakkaan pitkällä haastattelulla, jossa on, siinä on kaksisuuntainen tarkoitus sillä haastattelulla. Toinen on se, että hypnotisti osaa tehdä parempia kysymyksiä, tietää sen ihmisen, jotain sen ihmisen henkilöhistoriasta ja psykodynamiikasta ja tutustuu siinä samalla vähän. Ja sitten toisinpäin tarkoitus, että asiakas pääsee luottamuksen tilaan hypnotistin kanssa ja sitten toisaalta pääsee keskittymään omaan henkilöhistoriaansa ja omiin tunteisiinsa. Että se ikään kuin se energian haku lähtee siitä haastattelusta. Ja sitten on kuten sanoin, normaali hypnoosi induktio, jota ei kannata radio-ohjelmassa lähteä toistamaan, koska ihmiset ajavat autolla ja kaikenlaista, että tuota, se olisi ikävä temppu. Mutta kyse on kevyestä transsista, josta oman kokemukseni mukaan olo on niin miellyttävää, että sitä ei huvita pois, vaikka voisikin halutessaan poistua. Ja tuota, opettajani hän itse varmasti sanoi, että väitetään, että 20% ihmistä on hypnotisoitavissa, mutta hänellä oli ollut vain yksi uransa aikana. Ja tuota, sekin oli vittuillessaan. Se oli vaan pyrkinyt todistamaan, että häntä ei voi hypnotisoida. Mutta sehän on tuota, sehän asiakkaan omasta tahdosta kiinni, että jos me esimerkiksi tehtäisiin panulle induktio, niin sitähän ei tiedä millä planeetalla me oltaisiin hänen kanssaan kohta.
Perttu Häkkinen.
Näiden vuosien aikana, mitä itse olet tehnyt regressiohypnoosia, sinulla on tehty regressiohypnoosia, niin mitä olet löytänyt sisältäsi?
Mulla on siis kirjaimellisesti selvä näkijä sanonut, että minä en saa kertoa sinulle mitään.
Mutta onko tällaisia sivupersoonia esimerkiksi noussut esiin, jos nyt käytetään tätä psykiatri Kampmanin lanseeraamaa termiä?
On mulla pari. Yksi on semmoinen 1800-luvun alkupuolella Saksassa elänyt helvetin kuivakka lääkäri, joka käytti keppiä ja tuota, tutki verensiirtoja ennen kuin asian tekniikka oli oikein selvitetty. Ja tuota, sitten hieman kummallista, että on kun nykyajassa elävä, jos käytetään termiä sivupersoonassa, nykyajassa elävä edellinen elämä. Et tuota, mähän on siis keskiluokkainen musta nainen New Yorkissa, mikä on aina todella outoa.
Joka siis elää yhä.
Joo, kyllä, ihan niin kuin kontemporaari hahmo. Toisaalta missä modernissa mystiikassa, johon regressiohypnoosikin liittyy, ja sitten nämä OB-ilmiöt, niin tuota, siellähän katsotaan, että ihminen on tämmöinen, niin kuin pystyy elämään yhtä aikaa monta elämää, että se on vaan jakaantunut muutamaksi tyypiksi.
No, onko sinulle selvinnyt tämän New Yorkissa asuvan afroamerikkalaisen keskiluokkaisen rouvan henkilöllisyys?
Ei, mä olen toisaalta syksyllä menossa New Yorkiin, että ehkä me tavataan. Toisaalta tuota, hieman tietysti laskee näiden sivupersonien todistusarvoa se, että se kolmas tyyppi on Marsissa elävä supersotilas. Se on kaikkein mukavinta olla. Tämä on niin kuin siis kyberneettinen elämänmuoto, jonka tehtävä on tappaa.
Täytyy sanoa, kyllä mielestäni minun suosikkini näistä on silti tämä 1800-luvun alun kuivakka saksalainen lääkäri, joka käyttää kävelykeppiä ja tekee verensiirtoja.
Joo, hän käyttää kävelykeppiä sen vuoksi, että hän on humalapäissään tippunut hevoskärrystä ja murskanut polvensa opiskeluaikana.
Erittäin mielenkiintoista. Mitä sitten tämä kyberneettinen supersotilas, joka on luotu ainoastaan tuhoamaan, niin mitä muuta sinä hänestä tiedät?
Unen rajalta tulevat jutut on kyllä sillä tavalla mielenkiintoisia, että kun alkaa toistua, niin mä oon konstruoinut tämän supersotilaan siis tavallaan siitä, että on niin kuin paikka, joka mun mielestä näyttää aina kuvitteelliselta Marsilta, mutta se on tulevaisuudessa. Ja, tuota, ja aina on meneillään joku sota ja aina pitää koota työryhmä ja mennä hoitamaan hommat. Ja sitten se päätyy aina hirveän tulitaisteluun se juttu. Joo, ja uniformut ovat punaiset ja ilmeisesti metallia. Tätä ei ole niin kuin Iron Man, tämä oli jo sitä ennen.
No kun kuuntelet näitä nauhoja, näistä sessioista, joita sinulla on tehty, niin tuleeko tämä kaikki informaatio ikään kuin täysin yllätyksenä sinulle? Tunnistatko itsesi siitä, että no tuossahan minä puhun näistä asioista, vai kuulostaako se kuin jokin täysin toinen tietoisuus keskustelisi?
Siinä on asteita. Mä en ole, siis ne tuntuu hyvin epädramaattisilta. Et ne on vähän niin kuin unia, mutta sellaisia unia, mitä ei ole nähnyt. Tai kuvia. Hyvin selkeitä, selvärajaisia kuvia. Mutta se, mitä mulle ei ole tapahtunut, mutta monelle hypnoosiopiskelijalle, hypnotistiopiskelijalle ja sitten varsinkin noille alan ammattilaisille, että ihmiset alkaa puhua ikään kuin toisella äänellä. Et sieltä saattaa tulla tällaista me-tyyppistä juttua. Me olisimme nyt sitä mieltä, että sinä voisit kysyä tältä Mirjalta, joka siinä on hypnotisoituna, että onko hän nyt pitänyt niistä munuaisistaan huolta vai pitäisikö meidän vilkaista niitä munuaisia nyt?
Perttu Häkkinen.
Dokumenttielokuva nimeltä Ukon vaaja, jota parhaillaan työstät. Ja tämä elokuvahan käsittelee vanhaa suomalaista luonnonuskoa ja mytologiaa. Missä vaiheessa te olette nyt tämän filmin kanssa?
No mun käsittääkseni se pitäisi olla ensi kuussa valmis. Leikattu ja miksattu ja värimääritelty ja kaikkea. Että se projekti alkoi noin tasan vuosi sitten mun osalta. Käsikirjoitustahan oli tehty jo. Käsikirjoitus oli silloin jo tehty siis. Ja kuvauksiakin oli jo ollut. Mut pyydettiin mukaan tyyliin 2 viikon varoitusajalla. Ja kun kysyin vielä tuotantoyhtiöihmisiltä, että miksi te haluatte, mutta ette mulla mitään kokemusta leffan teosta eikä spiikkaamisesta, niin nämä olivat ne syyt. Et esiintymisammatissa oleva ihminen, joka tietää jotain siitä mytologiasta, on kiinnostunut siitä ja eikä ole ollut koskaan leffassa. No, mä muokkailin sitten käsikirjoitusta myös omaan suuhuni sopivammaksi ja lähdettiin kuvaamaan. Ja viime syksy kuvattiin ja keväällä on sitten ollut. Siinä on animaatiota ja musiikkia tietysti tehty ja leikkaus, jälkispiikit. Että se pitäisi alkaa nyt olemaan valmis. Promokuvat otettiin tuossa vähän aikaa sitten.
Mikä sinun oma suhteesi on suomalaiseen luonnonuskoon tai pakanauskoon, jos nyt tällaista arvovärittynyttä termiä halutaan ylipäätään käyttää?
Pakanausko, joo. Joo, siis mä näin mytologiat, kuten suomalaisen luonnonuskon, niin se on rihmaston yksi osa, joka on kantanut muun muassa meille ihan alkumyytti, mikä löytyy suomalaisesta mytologiasta, niin kuin kaikista on, se, että Jumala laskeutuu karhun muodossa maan pinnalle ja se tapetaan. Ja se pää nostetaan puun hankaan, se on kallo. Ja sitten Jumala ottaa sen kallo ja asuttaa sen ikään kuin uudelleen. Eli jälleen syntymä myytti, johon liittyy Jumalan uhraaminen.
Kuoleva Jumala
ja uhri, metsästys. Eli alkumyytti, jossa on siis läsnä sekä Osiris, Isis, Sykli Egyptistä, että kristinuskon alkumyytti, että jälleen syntyminen, että sen viitataan myöskin, se on joskus myös ihminen, mikä lasketaan sieltä tähtien lomasta. Ja se on ihan keskeinen myytti ollut suomalaisessa luonnonuskossa. No se on keskeinen myytti myös japanilaisessa luonnonuskossa ja hopi-intiaanien luonnonuskossa. Ja Afrikassa oli vähemmän niitä karhuja, että siellä on ollut sitten muut eläimet. Että toi on ehkä niin kuin niitä vanhempia rakenteita, mitä on. jäljellä se on, mitä ilmeisemmin edeltää maatalousyhteiskuntaa, eli olisi yli 10 000 vuoden takainen.
Suomalaisillahan on hivenen traumatisoitunut suhde toisaalta omiin myytteihinsä sekä kaikki, jota voidaan pitää edes väljässä mielessä kansallisromanttisena. Ei ole hirveän pop sanoa arvostavansa esimerkiksi omia suomalaisia juuriaan tai omaa identiteettiään, mikä nyt seikinä onkaan tai miten se halutaankaan määritellä, niin tulisiko suomalaisten tietyllä tavalla muuttaa tämä asiantila? Oletko sinä itse, näetkö sinä tällaisessa oman muinaisuuden tuntemisessa sellaisia voimavaroja, jotka kannattaisi tuoda esiin?
Siis muinaisuuden tuntemiseen liittyy aina sitten läheisesti toi ihmisten alkuperäinen tai vähemmän alkuperäinen luontosuhde. Ja se on sellainen, mikä on yhteiskunnalta ainakin täysin hakusessa, että olisi mitään suhdetta niin sanottuun luontoon. Ihmistä mieltävät luonnon kesämökin ympärillä avautuvaksi metsämaisemaksi, mutta olen ollut käsittävinä, että luonto ulottuu ihan tuonne suolistofaunaan ja flooraan asti. Ja vaikka me oltaisiin metafyysisiä olentoja, niin metafysiikkakin kuuluu luontoon ja luonto kuuluu metafysiikkaan. Kyllä mä näen hyvin vahvasti, että semmoinen arkainen mielenmalli, joka on läsnä kuitenkin, jos ajattelee, että psyyken kehitys muistuttaisi kehon kehitystä, jolloin siinä kävisi, keho käy kohdussa läpi evoluutionsa vaiheet, näin sanotaan. Psyyke käy ehkä läpi myöskin evoluution vaiheet, josta varhaisimmat on aika esitietoisia, ne liittyy varmaan hyvin varhaiseen muinaiseen metsästäjäkeräilijäyhdyskuntaan, jossa ehkä tietoinen minä ei ole ollut yksilö, vaan se on ollut ehkä se perheryhmä tai heimo, josta on lähdetty sitten individuoitumaan. Mä tunnen aika monta niin kuin psyykkisen evoluution, henkisen evoluution teoriaa, ja ne menee mun päässä mukavasti sekaisin, mutta kuitenkin se sellainen vanhojen luonnonuskojen arkainen kerros, niin on sellainen, mikä on tällä hetkellä ikään kuin sammutettu. Ja se, että jos me halutaan jotenkin alkaa ymmärtää paremmin itseämme tätä planeettaa ja meidän välistä yhteyttä, niin se pitäisi osittain sytyttää uudelleen se arkainen kerros ja yhdistää johonkin, mikä on vasta tulossa. Ikään kuin tämmöinen tämän rationalismentaalisen vaiheen jälkeen, joka on kuivattanut suot, tuhonnut metsät ja saattanut meidät 1500 maailman sodan partaalle taas, niin muuttuakseen, mennäkseen eteenpäin, tarvii ikään kuin uuden ristivalotuksen löytämistä arkaisen ajattelun energialla, mutta kaiken tämän tieteen rationaalisuuden tuomalla selkeydellä.
Se oli vaikuttavasti sanottu. Me pääsimme nyt siihen, mistä me puhuimme reilu tunti sitten, nimittäin tähän esoterian tehtävään. Näetkö sinä, että esoterian tehtävä, kuten joskus on tapattu vuosisatojen aikana ajatella, että kyseessä olisi henkisen evoluution vauhdittaminen tai jonkinnäköinen mielen uudelleen ohjelmointi yhteisen hyvän nimissä?
No, mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että esoteriassa on kyse henkisen evoluution, ehkä onko se vauhdittamista, onko se tietoista osallistumista henkiseen evoluutioon. Ja ihmisiä on niin monella portaalla ja jotkut ovat ihan pihamaallakin, että ja kaikki kulkevat suuntaansa omaan tahtiin. Sehän on meidän aikakauden oikeastaan kristillisen aikakäsityksen, mutta myös sitten darwinilaisen evoluutiokäsityksen luoma ajatus, joka on meille itsestäänselvä, että asiat menevät ikään kuin eteenpäin. muinoin ajateltiin, että ne kiertää ympyrää. Ja tämä on ehkä meidän panos myöskin, tämä rationaalisen ajan panos, se, että asiat menevät eteenpäin. Ja mä olen joskus kysynyt esoteriaharrastajilta, että jos meidän ja henkisen maailman väline on laitettu huntu ja sotasumuun ja utua, niin eikö sen läpikurkkaaminen ole fuskaamista? Ja vanhemmat ja viisaammat alan harrastajat ovat sanoneet, että joo, mutta se on meidän duuni, se kurkkaaminen, koska kukaan ei kiinnostu omasta henkisestä evoluutiostaan ennen kuin se kiinnostuu siitä. Sitä ei voi, et voi tartuttaa keneenkään esoterismin kipinää, jos hän ei sitä sisältänsä löydä. Se on ihan sama kuin tyrkyttäisi vegaanille isoa veristä pihviä. Se ei vaan kiinnosta.
Nyt mennään todella siis Paulo Coelho -tasolle, mutta muutos alkaa jokaisesta meistä itsestämme.
Suomalainenhan vihaa itseään, puolisoaan, lapsiaan, sukulaisiaan, työpaikkaansa, pomoa, herroja, rikkaita, köyhiä, ulkomaalaisia ja avaruusmuukalaisia. Ja tämä ensimmäinen, tämä itsensä vihaaminen on se ensimmäinen askel, mikä pitäisi muuttaa, että pystyy muuttamaan mitään muuta.
Viimeisenä kysymyksenä oikeastaan tässä vaiheessa haluaisin kysyä sinulta, Ave Yrjänä, mitä tästä eteenpäin?
No, polku on liukas, kapea ja tuulinen ja tien viitat osoittaa, mihin osoittaa, että mä aion jatkaa omia harjoituksia, ne tosin aion jatkaa myös musiikin tekemistä. Ja sitten tässä kirjoittaa varmaan tästä aiheesta jonkunlainen kirja jossakin välissä, mikä Suomesta oikeastaan puuttuu semmoista meidän maassa tehtyä kirjallisuutta. Vitsi, kun aihepiirille pitäisi antaa nimi ylipäätänsä. Se ystäväni Mikko Kalliola sanoi sitä pörröilyksi. Mitäs kirjoittaa siis kirja pörröilystä?
Ja korvaat sillä jo kansansuussa vakiintuneen muodon huuhaa. On tästä lähtien pörröilyä.
Joo, niin huuhaa on eri juttu. Huuhaa on se, kun yritetään nyhtää epätietoisilta tai herkkäuskoisilta ihmisiltä rahat lupaamalla, parantaa ne hakkaamalla niitä opaalilla päähän. Se on huuhaata. Pörröhommat on sitä, että otetaan tietoinen riski, tutustutaan traditioihin, mutta pidetään toinen jalka kuivalla maalla.